Stališča potreb hmelja po fosforju in kaliju lahko potrosimo letno 26 kubičnih metrov goveje gnojevke, pa bodo zadovoljene potrebe hmelja po teh dveh hranilih. To je dobra rešitev v primeru, če so tla v hmeljišču dobro preskrbljena tako s fosforjem kot kalijem, torej da sta obe hranili v razredu preskrbljenosti C. Obenem s to količino gnojevke v hmeljišče vnesemo okrog 130 kg dušika. Od tega predvidevamo, da ga je okrog 50% v amonijski obliki, ostalo pa predstavlja organsko vezan dušik. Ker se vsebnost hranil v gnojevki lahko razlikuje, priporočamo, da daste pred dognojevanjem hmelja v analizo svoj dejanski vzorec. Če gnojevko mešate z vodo, računajte, da se razreči in morate mešanice aplicirati ustrezno več. Hranila, ki smo jih vnesli v hmeljišče z gnojevko, odštejemo od skupne letne potrebe po hranilih in le razliko pognojimo z mineralnimi gnojili. Fosfor in kalij se namreč iz gnojevke izkoriščata enako dobro kot iz mineralnih gnojil. Z gnojevko pa poleg hranil vnašamo v hmeljišča tudi dragoceno organsko snov. Zaradi velikega deleža amonijskega dušika v gnojevki moramo z njo gnojiti kot z mineralnimi dušikovimi gnojili, torej takrat, ko rastlina dušik dejansko potrebuje. Računamo, da je kratkoročno hmelju na voljo 50% dušika, torej tisti del, ki je v amonijski obliki. Ostali del, ki je organsko vezan, pa se sprošča kasneje in je na voljo naprimer po cevku oziroma hmelju v prihodnih letih. Gnojevke ne vozimo na suha tla ali tla zasičena z vodo in ne v sončnem vročem vremenu, saj pride sicer do izgube hranil, po drugi strani pa po nepotrebnem obremenjujemo okolje. Za prvo in drugo dognojevanje hmelja je zelo priporočljivo gnojevko neposredno deponirati v tla oziroma mora biti ustrezno razrečena in jo takoj po aplikaciji zakultiviramo. Če pa gnojevko uporabljamo za tretje dognojevanje, je obenem herbicid in defoliant, s katerim poskrbimo za defoliacijo spodnjega dela rastlin hmelja. V tem primeru jo v tla zadelamo z osipanjem. Pa lep pozdrav iz Savinjske doline.